Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Petak je 17. januar, vijesti dana. Zagađenost vazduha u Sarajevu, ali i drugim mjestima u Bosni i Hercegovini već zanima na najvišem nivou. Ipak više nije uzbuna nego upozorenje.
Mi ćemo u narednih nekoliko dana pokušati obezbijediti prečišćivače za zrak i maske za najugroženije kategorije stanovništva, znači za najugroženije stanovništvo, posebno za djecu.
Konkretna mjera koju smo sada usaglasili pri svim sljedećim proglašenjima epizode uzbude, javni prijevoz koji se odvija trolejbuskim i tramvajskim saobraćajem biti besplatan za sve građane kantona Sarajevo.
Radnici javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans prevoz putnika nastavljaju blokadu autobuske stanice Zenica.
Radnici koji su bili u štrajku glađu su odlučili da od nedelje od 3 sata ponovo stupe u štrajk glađu. Ni u kojem slučaju radnici Zenica Transa neće odustati od svojih zahtjeva. Opocijen da ovo traje i godinu dana.
U Beogradu održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika.
A svako rušenje i izmena Dejtonskog sporazuma mora da dobije saglasnost i srpskog naroda i Republike Srpske.
Čitanjem optužnice u američkom senatu formalno počelo suđenje za opoziv predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu. Premijer Ukrajine Oleksij Hončaruk podnio danas ostavku nakon objavi audio snimka u kojima je navodno kritikovao predsjednika Volodomira Zelenskog. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamenei izjavio da se ne može vjerovati grupi od tri evropske države koje su dio nuklearnog sporazuma iz kojeg su istupile Sjedinjene Američke Države. Hamenei smatra da neće biti uspješna akcija Britanije, Francuske i Njemačke kojom vrše pritisak na Iran. Iz Vihanka javljaju da se na graničnim prelazima trenutno ne čeka duže od 30 minuta. Meteorolozi najavljaju za sutra u Hercegovini i zapadnom područjima Bosne pretežno vedro. U ostatku Bosne magla i niska naoblaka. Najavljen je snijeg koji će padati u noći sa subote na nedjelju.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kvalitet vazduha u Sarajevu u prvoj polovini januara gori nego u Pekingu u posljednjih 11 godina, pokazuju uporedni podaci uzeti sa mjernih stanica, upozoravaju iz ekoakcije. Kako brzog rješenja za opasnu situaciju očigledno nema, ugroženima ostaje nada da će spas doći sa pojavom neke vrste božanskog vjetra. A za one koji još po zemlji hode, vlada kantona Sarajevo danas je vanredno obznanila da će socijalno ugroženim građanima osigurati besplatne zaštitne maske i prečišćavače zraka, a predviđeno je uvođenje besplatnog javnog prevoza kada ponovo bude proglašena mjera uzbune. Slušamo Džinanu Halimović.
U Sarajevu je prema mjerenjima s kojima raspolaže vlada Sarajevskog kantona zrak je ekstremno zagađen, zbog čega je održana vanredna sjednica ovog tijela. Mjerama koje se predviđaju u slučajevima proglašenja uzbune pokušat će se, kako je to kazao premijer kantona Sarajevo Edin Forto, što više smanjiti utjecaj na zdravlje ljudi.
Mi ćemo u narednih nekoliko dana pokušati obezbijediti prečišćivače za zrak i maske za najugroženije kategorije stanovništva, znači za najugroženije stanovništvo, posebno za djecu. To je ono što u prethodnom periodu nismo mogli učiniti. Također ćemo pozvati privredne subjekte na hitni sastanak kako bi mogli raditi monitoring, jer imamo osjećaj da monitoring nekih privrednih subjekata, posebno u nekim opštinama gdje je ove godine naglo su porasle vrijednosti zagađenosti, kako bi mogli mi imati uvida u ono što se dešava na terenu.
Adnan Šteta, ministar saobraćaja kantona Sarajevo, istakao je kako su neke mjere već i ranije provođene, ali da će dugoročno one koje su započete dati rezultate. Plan je da se uvođenjem novih vozila u gradski prijevoz, prvenstveno tramvaja i trolejbusa, od kojih će neki zamijeniti autobuse, što više smanji zagađenje. Interventno će, kaže Šteta, biti uvedene i pogodnosti.
Konkretna mjera koju smo sada usaglasili na sjednici vlade jeste da će pri svim sljedećim proglašenjima epizode uzbude javni prijevoz koji se odvija trolejbuskim i tramvajskim saobraćajem biti besplatan za sve građane kantona Sarajevo, kako bi omogućili da što jednostavnije, da kažemo, dolaze do škola, posla ili nekih drugih ustanova, a što manje koristeći svoja privatna vozila.
Činjenica da je vlada kantona Sarajevo subvencioniranjem dijela cijene gasa značajno pomogla da se smanji zagađenje kad su u pitanju individualni objekti, dovela ih je u fazu da im sada prijete sankcije, kaže ministar komunalne privrede i infrastrukture kantona Sarajevo Srđan Mandić.
Ta mjera je stupila na snagu 1. septembra i do 31.12. ove godine iznos tih subvencija je 8 miliona konvertibilnih maraka. To ljudi često zaborave. Ja se pitam šta bi se desilo da smo mi tu cijenu zadržali i da smo danas isporučili građanima kantona Sarajevo cijenu plina i grijanja uvećanu za ovaj iznos.
No kako je zbog političkih previranja u kantonu Sarajevo blokirano usvajanje budžeta, a nema ni odluke o privremenom finansiranju, iz vlade su najavili kako će od pojedinih ambasada s kojima imaju sastanak u ponedjeljak pokušati dogovoriti modele finansiranja kojima bi se provele najavljene mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Istim povodom, evo nas i u Trojavniku, na području srednjebosanskog kantona, izuzev Jajca, nema instaliranih mjernih stanica koje bi pokazali kvalitetu zraka i količinu štetnih materija. I dok građani i ekoaktivisti upozoravaju da je i bez mjerenja očigledno zagađenje zraka u Trojavniku, kao i u drugim gradovima srednjebosanskog kantona, vlast tog kantona ne vidi razloga za reakciju. Marija Augustinović.
Selma Alić iz Travnika zaposlena je u lokalnom kafiću i njen radni dan započinje rano ujutro. Zbog guste magle i smoga, Selma kaže da se na putu od kuće do posla već danima bori s otežanim disanjem.
Malo reći da je zagađen. Znači, ujutro kad ustanem, znači, jednostavno ne mogu da dođem do zraka. Zrak je ono katastrofa. Ja stvarno ne znam gdje ovo više vodi. Vjerujte, znači, ovo je stvarno nepodnošljivo i neizdrživo.
I dok mediji svakodnevno donose priče o zagađenju zraka u BH gradovima poput Sarajeva, Zenice i Tuzle, stanovnici Travnika, Abaz i Davor tvrde da kvaliteta zraka u njihovom gradu nikada nije bila gora, ali da je taj problem zanemaren.
Ujutru 6 sati kad ja izađem, udahneš, osjetiš smrad. Važno je da je u Sarajevu zagađeno, neki kod njih zagađeno, ali nema u nas, nama kako bude.
Lože ljudi, samo što cipele lože. Travnik je zaobilazan grad, uvijek bio tako i ostao.
Osim u Jajcu, u kojem je prema danas izmjerenom indeksu zagađenja zrak ocijenjen nezdravim za osjetljive grupe, na području srednjobosanskog kantona ne postoje stanice za mjerenje kvalitete zraka. Međutim, Enisa Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda tvrdi da to ne znači da zagađenje ne postoji, a ono je, kako procjenjuje, najviše izraženo na području Lašvanske doline.
Od Travnika, prostor Viteza, Busovače, dakle, postoje osnovane indikacije da je i kvalitet zraka tu ozbiljno narušen, međutim, nemamo nikakvih mjerenja na tom području. S druge strane, kantoni i opštine imaju potpunu slobodu da nabave mjerne stanice.
Iz vlade srednjobosanskog kantona do sada se nisu oglašavali niti predložili bilo kakve mjere po pitanju zagađenja zraka. Odgovarajući na pitanja novinara, premijer Tahir Lendo kaže da je situacija ipak bolja nego u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Mi u srednjobosanskom kantonu nismo imali takvih, što kaže, sem Jajca, koje, evo, spominje se o zagađenjima zbog prisutva određenih kapaciteta koji zagađuju zrak. Nismo imali problema do sad u tom segmentu.
Međutim, ekoaktivista Robert Oroz upozorava da ponašanje vlade srednjobosanskog kantona samo dodatno potvrđuje tezu da zaštita okoliša nije na listi prioriteta predstavnicima vlasti.
Nema mjerenja, nema problema. Srednjobosanski kanton je jedan od najsiromašnijih kantona. Taj zaštita okoliša na kraju liste prioriteta, diva zona da, jer svi imaju nekih egzistencijalnih problema, sada se još oko toga bave, ajde ima neko ko će tim baviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radnici javnog komunalnog preduzeća Zenica Transprevoz putnika nastavljaju blokadu autobuske stanice Zenica. Nekoliko njih će od 19. januara početi štrajk glađu, a ovakva odluka je uslijedila nakon što Gradsko vijeće Zenice jučer nije usvojilo budžet za 2020. godinu. Selma Boračić-Mršo.
Radnici Zenica Transa neće odustati od svojih zahtjeva, kaže predsjednik sindikata Huso Sarvan. Nekoliko radnika će ponovo početi štrajk glađu.
Radnici koji su bili u štrajku glađu su odlučili da od nedelje od 3 sata ponovo stupio štrajk glađu. Mi u kojem slučaju radnici Zenica Transa neće odustati od svojih zahtjeva. Opocijen da ovo traje i godinu dana.
Radnici su takvu odluku donijeli nakon sjednice Gradskog vijeća Zenice održane 16. januara, na kojoj ponovo nije vođena rasprava o gradskom budžetu, pa samim tim nije ni usvojen, niti su osigurana sredstva pomoći za spas ovog preduzeća.
Na kraju krajeva donio odluku onu koju smo mi pretpostavili da će donijeti, znači ono što njemu ne odgovara, on povuče tačku dnevnog reda, on je samo onog stava da ovom preduzeću nema spasa.
Nacrt budžeta za ovu godinu sa dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Zenice povukao je gradonačelnik Fuad Kasumović. Nakon sjednice Kasumović je izjavio kako su radnici zavedeni.
Ja sam ubijeđen da je ovo kraj Zenca Transa. Nažalost, radnici su zavedeni, pokradeni od bivše vlasti koja je sada i nagovorila da blokiraju grad, izgubili su linije.
Autobuska stanica Zenica blokirana je 31. decembra prošle godine i već 18 dana ne prima autobuse, niti s nje polazi autobusi za druge gradove. Gradska uprava tog grada za javni gradski prijevoz privremeno je angažovala privatna preduzeća Babić Bisturs i prevoz putnika Zavidovići. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U isto vrijeme iz udruženja vozača u Bosni i Hercegovini upozoravaju da bi im uskoro mnoge prevozničke firme mogle staviti katanac u bravu zbog nedostatka kadrova. Odlazak vozača u inostranstvo zbog boljih plata mjeri se hiljadama. Te prevoznici traže više sluha od vlasti kako bi se zaustavio njihov odlazak. Milorad Milojević.
Transportne firme muku muče da pronađu vozače. Predsjednik udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić kaže da je samo iz tog entiteta 2018. godine otišlo 4.500 vozača. Prošle godine taj trend je nastavljen, a najgore se najavljuje tek očekuje u ovoj godini.
Očekuje se neki veći, još veći odliv negdje početkom marta kad Njemačka otvara svoja, što kažu, vrata i gdje će im trebati ogroman broj ne samo vozača, nego svih profila radnika. Kad bi raspisali prevozničke firme konkurs da traže vozača u svojoj firmi, mislim da se pre prijavio hirurg nego profesionalni vozač. Problem je naravno plata. Plata gdje ovdje profesionalni vozači ne mogu da zaradi više od 1200 do 1500 maraka plate, dok u Evropskoj uniji, u euro, u Sloveniji, zarađuju isti ti vozači još sa manje posla 2,5 do 3.000 eura platu.
Darko je jedan od vozača koji je za sada tu, nadajući se da će se situacija promijeniti.
Odlaze vozače za boljim platama, za boljim životom i tako. Plate su male, valjda će se popraviti stanje, mi čekamo.
Nikola Grbić smatra da vlasti moraju provesti niz mjera koje bi olakšale poslovanje prevozničkih firmi u Bosni i Hercegovini. Nisu samo problem plate, već i uslovi u kojima se posluje. Ističe da je već više od 1200 prevozničkih kompanija preselilo svoje poslovanje iz Bosni i Hercegovine u zemlje Europske unije, najviše u Sloveniju.
Da bi ostali prevoznici u Bosni i Hercegovini mora se nešto raditi po pitanju obaveza, parafiskalnih nameta. I u zemljama Europske unije imamo dodatne akcize na gorivo kao što imamo i mi, ali ne u obimu koje mi imamo. Recimo u Sloveniji za svaki potrošeni 1000 litara goriva imate povrat 70 eura nazad, to kod nas nema. Mi imamo daleko najveće i najskuplje putarne prilikom registracije teretnih motornih vozila.
Grbić kaže da ne odlaze samo vozači tegljača, već i kamiona, autobusa, kombija, pa čak i taksisti, jer za vozačima postoji potreba širom Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik boravio je danas u Beogradu gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dodik je nakon sastanka izjavio da postoji dobra saradnja između Bosne i Hercegovine i Srbije, ali da ima određenih problema vezano za definisanje granice. Bilo je govora i o Dejtonskom sporazumu. Informiše Dženana Karabegović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će bilo kakva priča o promjeni Dejtonskog sporazuma predstavljati smrtnu presudu BiH i da bi to značilo da Republika Srpska više nije u Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska neće ostati u Bosni i Hercegovini izvan ovih okvira i ovog ustava, ukoliko se bilo šta želi. Samo su naivni oni koji misle da bi mogli da provedu svoje političke koncepcije kao što to hoće Bošnjaci, Muslimani, misleći da će novi razgovor Dayton 2, kako ga on zovu, radno, donijeti im rješenja koje on hoće. Ja im samo kažem da bilo kakvi razgovori na tome da se mijenja Dayton u toj formatu i toj formi znači smrtnu presudu za Bosnu i Hercegovinu i mi nemamo razloga da ostanemo u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija po pitanju Daytonskog sporazuma spremna da prihvati svaku odluku oko koje se saglase tri naroda u BiH, ali da, citiram, niko drugi sa strane ne može da nametne bilo kakve nove planove bez njihove saglasnosti, završen citat.
Naš interes je opstanak Daytonskog sporazuma. Mi želimo Republiku Srpsku kao entitet u okviru Bosne i Hercegovine. Želimo puno poštovanja Daytonskog sporazuma, a svako rušenje i izmena Daytonskog sporazuma mora da dobije saglasnost i srpskog naroda i Republike Srpske. Ako ne bude saglasnosti srpskog naroda ili Republike Srpske, nema izmena Daytonskog sporazuma. Bolje je da niko ne pokušava da u to ulazi ili da bilo šta nameće.
Govoreći o saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije, Vučić je rekao da će uskoro krenuti rad na izgradnji autoputa Beograda i Sarajeva na dionici Kuzmin-Rača, kao i da je Srbija iskazala spremnost da partnerima pomogne na planu izgradnje puta prema Bijeljini, s obzirom da već finansira izgradnju mosta na tom pravcu. On je najavio da će 29. januara posjetiti Drvar zajedno sa Dodikom i da će u tom gradu kompanija Jumko otvoriti svoj pogon, a komercijalna banka svoju podružnicu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Iz svijeta posljednjih dana ruska politička scena doživljava previranja, ali jedna stvar ostaje ista. Vladimir Putin već dvije decenije lider je Ruske federacije. Postavlja se pitanje šta će biti nakon što završi njegov predsjednički mandat 2024. godine i na koji način mu predložene ustavne promjene mogu pomoći da ostane na vlasti. Pripremila Una Čilić.
Kada je ruski predsjednik Vladimir Putin neočekivano najavio niz ustavnih izmjena tokom svog obraćanja parlamentu, Georgi Satarov nije imao sumnji da ta objava krije tajne motive. Bivši saradnik prvog ruskog predsjednika Borisa Jelcina sa početka 90. godina, Satarov je bio jedan od autora Ustava Rusije usvojenog 1993. godine. I dok priznaje da je dokument zreo za promjene, ipak sumnja da je krajnji cilj Putinovog prijedloga da mu se omogući da ostane na čelu Rusije nakon što njegov posljednji predsjednički mandat završi 2024. godine.
Ovo je početak projekta tranzicije moći. Promjene ustava koje je Putin predložio imaju još jedan cilj, da se osigura stabilnost i izvodljivost te promjene.
Rekao je Satarov u telefonskom razgovoru za engleski servis Radija Slobodna Evropa. Putin, koji je zamijenio Jelcina 2000. godine, odstupio je 2008. sa dužnosti predsjednika nakon dva uzastopna mandata, da bi ga zamijenio tadašnji premijer Dmitri Medvedev. No prije no što je Medvedev napustio predsjedničko mjesto u korist Putinovog povratka 2012. izmijenio je ustav kako bi predsjednički mandat bio produžen na 6 godina. Izmjena je omogućila Putinu, koji je 2018. izabran po četvrti put za predsjednika Rusije, da time postane ruski lider sa najdužim vijekom na vlasti. No time je ostalo otvoreno pitanje šta će uslijediti nakon 2024. godine. Tek nakon tradicionalnog 16. obraćanja naciji u parlamentu, ruski predsjednik je okončao špekulacije. Njegov predlog za ustavnim izmjenama, koje će se naći na glasanju nekada prije početka maja, uključuju davanje novih moći ruskom parlamentu da imenuje premijera zemlje, te jačanje uloge državnog vijeća, obično ceremonijalnog tijela koje vodi Putin. Par sati nakon najave o izmjenama, Dmitri Medvedev, do tada premijer zemlje, dao je ostavku te užurbano i zamijenjen Mihajlom Mišustinom, šefom poreske službe.
Ponovo BH aktualnosti. Još uvijek je neizvjesno da li će 1. februar, kako je to predložio gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka, biti dan osnivanja grada Sarajeva, budući da gradsko vijeće još nije dobilo ovaj prijedlog i nije ga uvrstilo u dnevni red. Gradonačelnik je u oktobru prošle godine pokrenuo ovu inicijativu i zatražio da se o svemu napiše stručni elaborat. No umjesto elaborata u javnu raspravu otišao je nacrt odluke o utvrđivanju ovog datuma. Inicijativa da se ustanovi dan osnivanja Sarajeva izazvala je oštru raspravu među historičarima i intelektualcima. Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić jedan je od prvih koji je javno reagovao na inicijativu gradonačelnika Sarajeva Abdullaha Skake da 1. februar bude proglašen danom osnivanja grada, nazvavši je otomanizacijom Sarajeva.
Ta inicijativa gradonačelnika Sarajeva Skake je
historijski i politički štetna i može imati dalekosežne posljedice. Zato što Sarajevo kao naseobina, mada je to polje stručnjaka historiografa, postoji i u pred otomanskom periodu.
Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Milan Trivić za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne zna kada će gradsko vijeće odlučivati o ovoj inicijativi. Procedura je, kako objašnjava, takva da nakon što je gradonačelnik pokrenuo inicijativu, dva zamjenika daju saglasnost i ta tačka dnevnog reda ide na gradsko vijeće.
Ja sam najavio da za ovu tačku dnevnog reda neću dati svoju saglasnost. Onda sam obavezan da u roku 48 sati dostavim svoje obrazloženje koje ide na vijeće o tome raspravlja, može da ga prihvati ili ne prihvati, odnosno da uvrsti ili ne uvrsti u dnevni red.
Nacrt odluke o utvrđivanju 1. februara kao dana osnivanja Sarajeva temelji se na elaboratu stručne komisije koji su činili samo historičari koji se bave osmanskim razdobljem bosansko-hercegovačke historije. Na osnovu tog prijedloga Vakuf Nama Isabega Isakovića označena je kao osnivački akt grada Sarajeva. Vakuf Nama znači darovnica, a tvorci elaborata, prema mišljenju historičara Husnije Kamberovića, tvrde da prije vakufname ne postoji nikakav urbani život u Sarajevu.
Pitanje je da li jedna vakufnama, pa bilo koja, može se uzeti kao datum osnivanja Sarajeva. Jer gradovi ne nastaju nekim aktom, nego je nastajanje gradova zapravo jedan zato duži proces.
Jedan od članova komisije koja je radila na elaboratu bio je i profesor Aladin Husić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj datum uzet prije svega zbog toga što je riječ o najstarijem pomenu imena grada Sarajeva u pisanim historijskim izvorima. Na pitanje da li je u rad komisije koja je radila na prijedlogu ove odluke trebalo uključiti i historičare koji se bave drugim razdobljima poput srednjovjekovnog ili rimskog doba, Huskić je izrečit da to nije bilo potrebno.
Iz prostog razloga što time treba da se bave ljudi, ona lica koja se bave tim periodom, kao što se ja ne bih usudio baviti nekim pitanjima iz novije povijesti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednica Partije demokratskog progresa Jelena Trivić, govoreći o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj, izjavila je danas da nije tako dobra kako to predstavlja aktuelna vlast. Industrijska proizvodnja prošle godine u Republici Srpskoj bila je 8,7% manje u odnosu na 2018. Učešće duga u bruto društvenom proizvodu je duplo veće nego u Federaciji BiH i iznosi 50%, a građani žive lošije nego prije 11 godina, izjavila je Jelena Trivić.
Recimo, u decembru 2008. godine sindikalna potrošačka korpa je bila 1624 marke, prosječna plata je bila 819 maraka i pokrivenost korpe prosječnom platom je bila 50,4%. Novembar 2019. za koje postoje posljednji podaci, sindikalna korpa je 1912 maraka, a prosječna plata 917 maraka i pokrivenost je 47,96%. Na kraju 2019. pokrivenost korpe platom je 47,9%, a u decembru 2008. 50,41%. Dakle, niže je danas nego što je bilo prije 11 godina. Ovo su zvanični podaci Saveza sindikata i Republičkog zavoda za statistiku koji objavljuje podatke o prosječnoj plati. Meni je jako žao što je ovo ovako, ali kada vlast izađe i priča kako u Republici Srpskoj sve ide uzlaznom putanjom, ja ih pitam pa kako onda imamo ovakve podatke. I da ovo nije ovako, da mi zaista imamo rast životnog standarda, pa ne bi narod odlazio odavde.
Istraživanja nevladinih organizacija pokazalo su da svako treće dijete u Bosni i Hercegovini doživi neku vrstu nasilja od strane svojih vršnjaka. Ipak prave razmjere vršnjačkog nasilja u školama u Bosni i Hercegovini teško je utvrditi, jer se većina slučajeva i ne prijavljuje, a ni institucije sistema ne rade dobro svoj posao, tvrde stručnjaci, koji navode da je ključ u prevenciji ove pojave. Gojko Veselinović.
Damir Šehić, otac je djevojčice koja je skoro 4 godine trpila vršnjačko nasilje u osnovnoj školi koju i dalje pohađa. Sve je počelo još u 3. razredu osnovne škole.
Dijete je bilo u svakom smislu i pljuvano. Pogrdna imena, nosi pene od 5 maraka i tako, znate. Ja sam se obraćao od učiteljice pa kasnije na razrednice. U školi nikad nisu ništa htjeli poduzeti. A dijete je stalno, konstantno trpilo ona i fizičko i psihičko nasilje. Dok u 7. razredu je eskaliralo da mi je dijete završilo na psihijatriji. Bila je 3 mjeseca na dnevnoj bolnici i antidepresive pila.
Djevojčica sada pohađa 8. razred i nasilje je prestalo jer je počela da se brani, dodaje Šehić, te ističe da ga posebno boli što niko od nadležnih godinama ništa nije preduzimao. Koliko djece u Bosni i Hercegovini trpi vršnjačko nasilje nije poznato jer ne postoje zvanični statistički podaci. Ovim istraživanjima uglavnom se bavi nevladin sektor. Mirima Spahić iz Udruženja za razvoj društva KAP kaže da su oni prije 3 godine radili istraživanje na uzorku od 7000 djece koje je pokazalo da skoro svako treće dijete trpi neki od vidova nasilja. Ona ističe da je posebno poražavajuće što su rezultati pokazali da žrtve nasilja nemaju povjerenja u institucije.
I nekako najveći broj učenika je izjavio da sami pokušavaju da riješe problem. Na 2. mjestu su roditelji, tek na 3. mjestu je negdje škola na jako malom uzorku, a policija je tek negdje tamo na nekom zadnjem mjestu.
Dragica Radović, ombudsman za djecu Republike Srpske, kaže da je u 2018. godini u ovom entitetu zabilježeno 50 prijava vršnjačkog nasilja, što ne znači da toga nema više jer se mnogi slučajevi vršnjačkog nasilja ne prepoznaju na vrijeme. Zato je, kaže, vrlo bitno raditi na prevenciji ove pojave.
Djecu edukovati da prijavljuju slučajeve nasilja, prije svega da prepoznaju, a isto tako edukovati i roditelje i psihologe, pedagoge.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da je neophodno donijeti sistemska rješenja kojima će se tačno definisati odgovornosti postupanja institucija sistema u prevenciji vršnjačkog nasilja, ali i u sankcionisanju nasilnika, te da treba više isticati ulogu pravilnog odgoja djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Evo nas u Konjicu, gdje su vrijedne tkalje isporučile svoje prve proizvode, a nakon edukacije u okviru projekta vraćanja vrijednosti starim zanatima. Amra Mušinović-Husić.
Za 3 mjeseca istkano je 9 tepiha koji će se naći na tržištu.
Ja sam Elma Sultanić. Ovim projektom je stvarno urađeno nešto lijepo za ove naše žene. 22 žene su bile na obuci koje su se zaista trudile. Naučile smo tehniku tkanja Mersudina Hebibović. Dosta smo naučili ovdje. Ovo je super da se zanat nastavi, da se očuva ova naša tradicija.
Žene koje su prošle obuku željno iščekuju rezultate narednih pregovora jer postoji mogućnost da se krene u drugu fazu navedenog projekta, o čemu govori direktorica agencije Prvi korak Ajla Greda.
Nastavljamo dakle sa pregovorima u narednom periodu sa ciljem zapošljavanja ovih žena ovdje u Konjicu i održivosti ovog projekta.
Projekat su osim Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak iz Konjica podržali i općina Konjic, Federalni zavod za zapošljavanje, švicarska organizacija Helvetas i firma Carpet Center iz Čapljine. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Uprkos brojnim problemima od iseljavanja stanovništva do migrantske krize, turistička sezona u Bihaću, ali i cijelom unskom sanskom kantonu, ipak je bila uspješna, zabilježila Ženita Duraković.
U Nacionalnom parku Una zadovoljni su posebno zbog činjenice da je interes turista za posjetu najmlađem parku prirode u našoj zemlji evidentan tokom cijele godine, a ne samo tokom zvaničnog trajanja ljetne turističke sezone.
60% posjetilaca je iz Bosne i Hercegovine, a ostatak je iz zemalja regiona, negdje oko 20 do 25% otpada na dolazak na zemlje Adarskog poluotoka. Ima sve više i više interesa i za dolazak i obilazak Nacionalnog parka Una u dijelu Bosne i Hercegovine i od strane organizatora putovanja i individualnih posjeta.
Bihać je prošle godine bio najposjećenija turistička destinacija u Unsko-sanskom kantonu, a za uspješnu sezonu zaslužna je i turistička zajednica grada Bihaća, koja je organizacijom Bihaćke zimske priče zadnjeg mjeseca u godini nastojala privući turiste i oživjeti zimski turizam u gradu na Uni. Armin Amidžić, VD direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Nama je cilj da dešavanja spojimo sve do dana grada Bihaća, što bi bio jedan taj zimski kalendar. Počeo od 1. decembra pa tamo negdje do 25. februara i nakon toga uz nekoliko aktivnosti želimo premostiti proljeće i ponovo ući u ljeto kada radimo jedinstveni kalendar dešavanja Bihaćkog ljeta. Uvjeren sam kroz nekoliko godina da ovaj grad može živjeti 360 365 dana u godini.
Amidžić se nada da će naredna turistička sezona biti još bolja, jer se već aktivno radi na pripremama i poboljšanju turističke ponude za istu.
S obzirom da turistička zajednica sada ima vremena da pripremi i cijelo ljeto i sva dešavanja u toku ljetne sezone, da obilježimo planinarske i biciklističke staze koje nikada prije nisu bile obilježene, znači na području Plješevice, pa onda tamo da se spojimo preko Dobrnice na Sokolac, Lohovo, Račić, onda na nacionalni park, imat ćemo jedan nevjerovatno velik zeleni revir koji ćete moći obići biciklima i pješce, a to je svakako bitno i za stanovništvo, ali i za turiste, jer ovdje dolaze turisti koji prakticiraju outdoor turizam i mi moramo nuditi upravo pristupačne planinarske i pješačke staze, njih manje grad zanima, dakle staze i šetnice uz rijeku.
U turističkoj zajednici grada Bihaća nadaju se i da će uskoro doći do izmjena kantonalnog zakona u turizmu, što će im, kažu, u velikoj mjeri olakšati rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnčića i Milada Obradovića.